Þú verður að gera allt til að komast upp með að lesa bækur. Ljúga, svíkja, svekkja, narra, blekkja. Að öðrum kosti nærðu aldrei að lesa neitt. Og það alltaf farsælasta og besta lausnin á hverjum vanda að lesa. Ef þú stendur til dæmis anspænis erfiðu máli í einkalífinu, lokaði þú af, lestu bækur. Ef þú tappaðir öllum peningunum þínum í heimskulegu veðmáli, lestu. Ef þú fjelst á vorprófunum og lendir í ástarsorg og handleggsbrotnaðir, lestu. Allt ætti að miða að því að fá frið og næði til að lesa. En sumt fólk fattar þetta ekki. Hvað ertu að lesa, spyrða? Fáránleg spurning. Eða það kemur röltandi, potar í þig sem að reyna að lesa og byrjar að tala eitthvað allt annað en stendur í bókinni, hneyksli á internetinu eða nýtt veitingahús. En þú ert að reyna að lesa. Seinna birtist fólk sem heldur því fram að það sé vinnuveitandinn þinn, frænka þín, fyrirrandi kærastan þín, ökumæðinu sem lenti árekstri við þig, starfsmaður hjá bankanum sem fullir þér, að þú skuldir greiðslur 3 mánuði aftur í tíman, æskuvinnu þinn, systir þín. Þú tiplar fram hjá þeim á tánum, læðist fáfarna stíga og dimm húsasund, því þú ert að reyna að lesa. Dagblöðin ringja og spyrja hvað þú sért að lesa og þú segir, ekkert. Þú verður að draga fyrir gluggana, læsa útidyrunum, slökkva öll ljós nema á leslömpunum. Allir vilja vita hvað þú ert að lesa. Engin truflar flugmann í lendingu eða keiluspilar í miðju kasti, samt komast allir upp með að ónáða þig þegar þú ert að reyna að lesa. Kunningi þinn úr háskólanum bankar og stofuklukkan hjá þér og spyr, hvað ert að lesa? Síðan vill hann fá þig með sér og jazztónleika. En þú ert að reyna að lesa. Þú verður að skrökva, sparka, klekkja, pretta, þyrla upp ríki og beita makalausum bellibrögðum til að fá þínu framgengt. Að öðrum kostin þú aldrei að lesa neitt og besti kosturinn í hverri þraut alltaf að loka sig af og lesa. Það mennskast af öllu mennsku að lesa. Mannkynssagan ein samfelld hugsun þessara skrýtnu dýratöfundar og þú, sem manneskja, þetta rekja því í gegnum hana orð fyrir orð til að skilja hver þú ert. Vinkona þín ringir og vill bjóða þér í nýja heita pottin sinn. Hvað ertu að lesa, spyr hún? Það slasast enginn í fjallgöngu meðan hann að lesa. Það stofnar enginn til styrjaldar eða býr til sprengju, rústar efnahagheillar þjóðar, stráfellir lífríki regnskóana, stuðlar að frekari súrnun sjávar meðan hann að lesa. Þú verður að segja upp símanum. Gæta þess að bakdyrnar séu læstar. Múra fyrir bréfaljúuna. Það í lagi að hagræða sannleikanum og forðast beint augnsamband ef markmiðið að lesa. Því að öðrum kosti færð aldrei neitt frið, annars lestu aldrei neitt. Þú verður að fórna öllu og þú verður stöðugt að hafa nýjar afsakanir á hraðbergi. Þegar vinnuveitandinn sendir þér skammarbréf, þegar kærastaðin grætur í síman, þegar bróðiðin kemur úr meðferð, þegar afiðin dettur niður stigan, þegar lígin forsætis er á þeirra brosi til þín að forsíðu hvers einasta dagblaðs, þegar rokið og rigningin lemja húsið úr öllum áttum, Þegar vinir þínir ringja á nóttunni, þegar kötturinn krafsar í hurðina, ekki leifa þeim að trufla þig. Þú verður að lesa. Að öðrum kosti botnar þú aldrei neitt í neinu. Ekki nema þú byrgir þig inni í orðveruleikanum og lesir. Lestu.